käies looduse radu.
Riigikogu võttis 79 poolthäälega vastu maaparandusseaduse, millega uuendatakse terviklikult maaparanduse regulatsiooni. Seadusega lahendatakse peamiselt praktikas tekinud kitsaskohti. Maaelu minister Tarmo Tamm ütles, et seaduse uuendamise eesmärk oli luua ilmnenud vajaduse arvestav uuendatud ja kogu ehituse valdkonda reguleeriva ehitusseadustikuga kooskõlas olev maaparandusseadus. Ja arvestades Eesti geograafilist asendit, maapinna, kõrgust ja mullastiku, on muidugi maaparandus mööda pääsmatu. Kuna maaparandussüsteemid paiknevad 1,35 miljonil hektaril, on süsteemide kokkupuude muudes eluvaldkondades toimuvate tegevustega paratamatult väga suur. Ja ilma toimivate maaparandussüsteemideta oleks 50% Eesti maa tulundusmaast liig niiske ja selle kasutamine oleks raskendatud. Ja olulisemad muudatused maaparandusseaduses. Maaparanduses tegutsev ettevõtja heaks töötava vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni ja vastutuse suurendamine. Maaparandushoiu tõhustamine, maaparandusühistute regulatsiooni täpsustamine, maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks vajalike regulatsioonide kehtestamine. Eestis on maaparandussüsteemid praegu 640 000 hektaril põllumajandus ja 720 000 hektaril metsamaal. Sellelt maalt tagab liigvee äravoolu 24 700 kilometrit eesvoole. Umbes 10% maaparandussüsteemide pindalast hoiavad korras ligi 200 maaparandusühistut. Ja see seadus on planeeritud jõustuma siis järgmise aasta 1. jaanuarist. Emajõgi voolab rahulikult, nii nagu ikka, aga Tartu kesklinnas on tavatu pilt, sest kahe põhisilla vahel on rahvas häiristanud Emajõe kaldapeased ja silla peal on inimesed. Ja tundub nagu midagi sellist ärevat oleks siin. Tavapärast pilti see ju ei meenuta. Ja tõepoolest tegemist on üritusega, kus avaldatakse meelt idee vastu rajada Tartu lähistele puidu rafineerimistehas, nii-öelda selluloose tehas. Tere, proua, olete te juhuslikult sattunud siia?
Ei ole.
Kindla sooviga.
Kindla sooviga.
Ja mis see soov on?
No ikka, et me teeme seda selluloosi tehast.
Miks te nii arvate?
No ikka reostus on kohutav rääkida, mis nad tahavad.
Et ei usu seda ikka, et uuritakse?
Ei,
ja...
ei usu, ei usu. Nagu Marek Strandberg ütles, et ei pea tõestama, et 2 + 2 = 4.
Mis teha annab nüüd siis selleks? Rahvas on tulnud nüüd siia oma meelsust näitama.
Rahvas on tulnud.
Tartu linnavalitsus on teinud oma otsuseid, volikogu samuti, on kohtu poole pöördutud.
Ja ma olen asjaga kursis. No. Ma ei oskagi, mis no, aga alternatiive siin Tartu maal küll kindlasti ei ole.
Aga kas Eestil on vaja niisugust teast?
Võib-olla isegi pole vaja. Selleks, et see puidumass, mis lõpuks kokku võetakse ja neil ei ole isegi nendel arendajatel pole varuplaani, midagi ei ole, ka Eesti metsa ei saa selle selluloosi pärast tühjaks lõinud.
Proua kõrval soovitas, et teie käest võib küsida. Mis huvi siin kaldapealsel on praegu?
Kaldapealne huvi on järgmine, et mina olen Tartu elanik ja ma pean absoluutselt vastuvõetamatuks seda viisi, kuidas väga olulist investeeringut, tööstusinvesteeringut Tartu lähedale tehakse. Ma arvan, et Tartu on siiski ülikoolilinn, ütleme eestluse kants ja minu mõelest tervele talupoja mõistusele on ka selge, et Emajõgi ja Peipsi ja meie loodusressurss metsad ei kannata seda koormust välja ei ressursi ega ka loodushoiu poolest. Ja kui tõesti tselluloosi on vaja eksportida, meil ei ole teada, kuhu eksporditakse, kas see tselluloos üldse rahvamajandusele, maailmamajandusele vajalik on, kes on investorid ja see määramatus panebki selle kõige vastu protestima. Kõige rohkem on mul valus meie riigi pärast valitsuse ja poliitikute ja ka riigikogu pärast, kes minu meelest ei reageeri kogu protsessile adekvaatsel moel, vaid on mingisugune rahvast väga võõrdunud käitumismall.
Et see on ärihuvi, see ei ole Eesti riigi rahvuvi?
Ja see on ärihuvi, kindlasti ei ole see riigihuvi ega ka rahvuvi ja isegi see ärihuvi jällegi talupoja mõistusele jääb nagu seletamatuks, et miks peaks Eesti olema see maa, kes oma loodusressursi, mis on unikaalne ja mille väärtus maailmas kasvab, peaks nüüd võimalikult väärtuslikult maha müüma, et kas me mitte ei peaks väärtustama inimesi, ajusid ja mis on nagu Eesti eelugu ja seda müüma, et ma täiesti, kui me hakkame metsa müüma, siis järgneb vesi, ma ei tea millised ressursid, aga meie oma lastelaste elukohta sellisel viisil ei peaks mitte hävitama.
Tere proua, kas teie olete poolt või vastu, et rafineerimistehas rajada Tartule Eestile?
Siin veel küsida, loomulikult vastu.
Miks nii kindlalt vastu?
Sellepärast, et minu lapselapsed peavad elama sellises õhkkonnas ja atmosfääris, mis on ikka tervisele kasulik, mitte siin hakata nuusutama seda tselluloosi haisu.
Aga te seda ei usu, et tehnoloogia on nii täpne ja kõik on väga hästi välja kaalutud ja ohtu mingit loodusele ei ole?
Ei usu.
Miks te ei usu?
See on kokemus, et on omitele reitanud. Soomes pidi olema ka, ma ei ole ise Soomes käinud selline tehas. Ja seal hais on tuntav, kus sugulased räägivad. Nii et mina olen igatahes vastu. Aitäh.
Aitäh. Tere, kas te olete rafineerimistehase raamise poolt või vastu?
Ma olen ikka vastu, sellepärast ma siin ketis ka seisin silla peal siin. Nii et täiesti vastu.
Kõigutada ei anna teie arvamust millegagi?
Ma arvan küll, et ei anna, sest kui kogu maailm... Kas ma annan intervjuud?
Jaa, praegu annate intervjuud.
Kellele ma annan?
Pere Marta ja Kadi Raadio ja mina olen Hillar Peets.
Aga kõna. No ma olen sellepärast vastu, et kogu maailmas on tendents, et kõik ressursid üldse ammendatakse ja tõstab pead liikumine, et tuleks ikka kaitsta seda, mis veel ikka on. Siis võiks ju jääda see tootmine ka enam-vähem ikka samale tasemele, mitte iga aastaga tõsta kogu aeg tootmist, sest see ju viib ju katastroofiline. Seda me teame ju kõik väga hästi, aga ma enda heaolu nimel ei ole valmis mitte millestki loobuma. Sellepärast mina olen uue tehase loomis vastu, sellega me kaitseme ju mingil määralgi oma metsa natuke. Mille üle me nii uhked olema, aga mida me kogu aeg juppikaupa vähendame. Vähendame, et oleks sama lage kui Lääne-Euroopa ja mõned riigid nagu Taani, kus iga väikest metsatukka kaistakse kui mingit suurt väärtust. Ja on suur väärtus, aga meil on seda väärtust ju rohkem. Miks me peame selle oma varanduse siis ära rikkuma ja ära raiskama? Nii et oleme sellega rahul, mis meil on. Ärme püüame kõike... nii-öelda helge tuleviku nimel kõik ära hävi.
Aitäh.
Aitäh. Ja, aitäh.
Ma olen nüüd võrdlemisi keerulises olukorras, kui ma püüan siin intervjueerida ja esitan oma tavapärase küsimuse, et tselluloosi tehase rajamise poolt vastu, siis need vastused tulevad niisugused, et selgub, et nagu ajakirjanik oleks nüüd siis meelega otsinud neid intervjuusid, mida eetrisse mängida, kes on siis vastu, et niisugune tehas ja Tartu Lähistele võib olla ka üle üldse Eestisse rajada. Kas teie olete poolt või vastu? Ei ütle midagi.
Ei tea, mõni pole veel.
Tere proua. Ma loodan, et te ütlete, et teie olete selle tehase rajamise poolt, sest kõik eelnevad intervjueeritavad on olnud vastu.
Ei, ma kindlasti poolt ei ole. Mulle ikka meeldib puhas loodus ja ehtsad linnud ja metsad ja lilled. Ja see vesi võiks ju veel puhutama olla siin jões.
No Tartu linnas vanasti oli see vesi selline ja omapärane nii öelda, aga nüüd on ta ikka juba vee moodi.
Seda küll, aga ta võiks lausa läbi paista. Ma ju ei tea tegelikult, mis on selle poolt peast on teaduslikult, aga mulle tundub, et ega sellest asjast ikka headust ei tule. Ja pärast tagasi pöörata asju ei saa ju. Või ma ei tea, kuidas te ise arvate. Valmistasin ma pettumuse teile või?
No ma olen lihtsalt selles mõttes natukene kimpus, nagu ma siin enne ütlesin, et ma ei leia neid inimesi, kes on selle tehase rahamise poolt ja kui ma nüüd mängin selle intervju kuulajatele saates, siis võib tekida selline tunne, et ma olen meelega otsinud niisugused intervjuusid, kus kõik on tehase rahamise vastu kallutatud lugu.
Aga siia tulidki need vast, kes on vastu, nii et poolt hoiavad praegu vast eemale ja siis kuskil mingisugune tagavararinne.
Aitäh lohutamast! Nüüd on mikrofoni juurde asunud Tartu linnavolikogu liige Ene Ergma. Olen kahjuks liiga kaugel, et seda heli püüda, aga proua Ergma tänab neid inimesi, kes on tulnud siia meelt avaldama. Ja tõepoolest võib arvata, et need on need tartlased või Eesti inimesed ka kaugemalt, kes on selle puidu rafineerimistehase ja rajamise vastu.
On nagu mõttide ema. Ja me peame sellest poolt, et see kõikide ema elaks aalu. Nii nagu Tartu.
Proua Ergma siis ütleb tõepoolest selle seda, mida me kõik teame, mida Tartu linnavolikogu ja linnavalitsus on otsustanud, et täielik ei sellele ideele rajada siia tselluloosi rafineerimis või puidu rafineerimis tehas. Ja nüüd on ainult loota siis, et tulevik näitab, mis moodi see kaalukaus siis kujuneb, et kas need uuringud, mida on planeeritud teha, need tehakse, millisele tulemusele jõutakse, ehkki paljud ütlevad, et meil on ju niigi teada, mis tehas kaasa toob, millist mõju ta avaldab keskkonnale, eelkõige muidugi Emajõele ja Peipsile. Samas on ka teada, et Peipsi järve olukord ei ole sugugi kiita. Vaatamata sellele, et Peipsi eest on palju hoolt kantud ja ta on ka üks paremini uuritud järvi üleüldse maailmas võib öelda Euroopast loomulikult rääkimata, et me tahame kangesti siis loota, et me saame väga täpse informatsiooni. Aga nagu teada, on Tartu linnavalitsus astunud ka sellise sammu, et ei olegi meil vaja uurida, millist mõju see tehas võib avaldada, et lihtsalt tuleb see idee summutada ja meil ei ole rohkem vaja siin Tartus selle tehase teemal enam edasi rääkida. Paraku on see muidugi nüüd vist ikkagi unistuste valdkonda kuuluv seisukoht, sest otsused on tehtud riigitasandil ja vaidlused käivad, nii et kunagi see tõde siiski selgub. Tere ära linnapea.
Tere.
Millise kaaluga sõnum see on sinu arvates?
See on väga tugev sõnum. Vaatame ringi, kui palju on inimesi. Need inimesed on kõik ühte meelt. Tartu linnavolikogu on üksmeelselt öelnud, et eriplaneeringuga ei tohi edasi minna. Linnavalitsus on Vabariigi valitsuse kohtusse kaevanud. Ja kõik need mõtted on täna ka siin kohal.
Korduvalt üle.
Korduvalt. Me loeme neid seisukohti. Loeme näiteks endise peaministri Andrus Ansipi intervjuust. Me loeme neid seisukohti endise presidenti Arnold Rüütli 90. Sünnipäeva intervjuust. Me loeme artikleid ülikooli professoritel. Täna esines akadeemik Ene Ergma. Vabandage väga, keda me siis veel peaksime kuulama kui oma rahvast ja oma kõige väljapaistvamaid teadlasi.
Kes tartlasi peaks kuulema?
Vabariigi valitsus. Eriplaneering tuleb lõpetada, ei saa üle tartlaste peade planeerida tehast. kui me räägime, et meil me tahame ehitada teadmiste põhist majandust ja teadmiste põhist Eestit, siis miks me eirame neid teadmisi, neid arvukaid uuringuid, mida on teinud Tartu Ülikooli, Maaülikooli, ka teised teadlased. Emajõgi ja Peipsi järv on üks kõige paremini läbi uuritud jõgesid ja järvi Eesti vabariigi. Seda ütleb ka vabariigi president, et see on kõige paremini läbi uuritud veekogu. Ja need uuringud ütlevad, et selle veekogu keskkonna seisund on halb ja tehas ei tee seda paremaks, vaid kehvemaks tõenäoliselt, aga mitte paremaks. Need ei ole siin mitte üks emotsioonid, aga loomulikult inimesed on emotsioonidega, kui nad kaitsevad oma kodu, oma elukeskkonda, aga siin on ka väga selged teadmised.
Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ja vana hoone vahelisel territooriumil on kavas rajada aed, kuhu kõigepealt istutatakse Eestis aretatud õunasordit. Ja see idee on sündinud Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Maaülikooli koostöös. Ja loomulikult see ettevõtmine on ka koostöö.
Me oleme täna jälle ühe tähelepanuväärse sündmuse juures, et kui te näete, et me paikneme neljade ristis, siis ühes selle neljade risti sektoris on tänaseks päevaks istutatud kokku 143 tamme. Ehk et tammik on meil juba peaaegu olemas. Aga nüüd on vaja ka midagi sellist, mis asisem ja praktilisem on. Ja selleks on siin kohal algatuseks kohe kaks väga olulist inimest. Neil on väga olulised paperid siin täna alla kirjutada, ehk siis Eesti Maaülikool ja Eesti Rahva Muuseum on otsustanud, et siia alale tuleb istutada kindlasti ka võimalikult palju vilja, puid ja põõsaid. Ja täna on siis esimene kord, kui me sellega alustame, kuigi tegelikult mõned marjapõõsad on juba istutatud, aga täna on siis see kord, kui maasse peaksid saama siis esimesed 26 sorti õunapuid.
Alar Karis.
Hea meel, et see on algatus ja ega jagatud vastutus on alati kõige parem, et me üksinda ei vastuta siis, kuidas need muud siin kasvavad ja kuidas villu kandma hakkavad, vaid hea on, et osa vastutusest, kui mitte öelda, et enamus vastutusest võtaks siis Maaülikool, kes käib ja vaatab, et kuidas need unapuud siis siin edasi arenevad. Nii et ma annangi võibolla siis rektor Mait Klaassenile sõna.
Me istutame siia meie oma Eesti sordiaretajate loodud sordid. Ja see on üks etapp sellest Eesti 100 juubeliaasta tähistamisest. Ja see on üks etapp tegelikult ühest palju sügavamast protsessist, kus me võtame tagasi selle meile eestlastele põliselt kuulunud ala. Sest nagu te kõik väga hästi teate, on siin kõrval Raadi mõis. Mis ei olnud ju algselt eestlaste oma, siin on NSV Liidu sõjaväe lennuväli kõrval, aga me oleme suutnud siia rajada oma Eesti Rahva Muuseumi ja nüüd me võtame läbi selle istutusega maa tagasi.
Nüüd on siis ametlik toiming, siin laua peal on kaks lepingut, kus me siis lubame, et meie hoolikalt valvame ja teie hoolikalt hooldate.
Doktor Kaljo Kask nüüd räägib lähemalt.
2010. aasta andmeil on Eestis aretatud 70 õunasorti. Viimastel aastatel on mõned juurde tulnud. Mina pean sorteeks neid, mis on saanud ametliku tunnustuse. Tänapäeva arvustusjärgi on neil rahvusvaheliselt ja juriidiliselt kehtiv tunnistus ning nad on läbinud uurimise välimisriigis. Täna istutame siis 26 õunasorti. See on ümmarguselt 1/3 Eesti päritoluga sortidest. Et teil oleks mingisugune ettekujutus, kui hull see sordiaretustöö on, siis ma natukene ütlen ka, kui palju on võtnud meie, no ma toon näiteid, tunnasort kaari, mis on siis talisort, selle aretamist alustasime 1967 ja sorti tunnistust saime 2010. aastal, seega läks 43 aastat sorti aretamise peale. Karamba, mis on siis magusamaitseline sort, selle aretamist alustasime 1969, sorti tunnistus anti välja 2007 ja kulus selle töö peale 38 aastat. Ja nüüd, kui ma siis olen pensionär, siis on tulnud veel juurde, mille töö jäi mul veel lõpule viimata, siis on tulnud veel hulka sortide juurde, need praegu on mul ja juba 30 sorti, aga siis on juba teised abilised juure, kes on aidanud selle sortide porjutamise ära teha.
No ilmselt ei tule väga tihti poljaajandusuuringute keskuse teaduril Toivo Univeril ette seda, et õunapuu istutamisest võtavad osa Maaülikooli rektor ja Eesti Rahva Muuseumi direktor koos siis ajakirjanike tähelepanu all. No nüüd on see täpne rihtimise koht siis, et kui kõrgele see puu peab minema.
Peame kinni korraks.
Nii.
Ja vaat see liigutus peab olema, siis läheb juured hästi.
Just.
Toivu nii veel sakutas nüüd puud üles alla ja noh, kui sügavale ta siis nüüd läheb?
Nüüd tuleb astuda peale, nii et pooke koht jääks mulla pinna peale.
Ja siis on kõik õigesti tehtud.
Ja. Noh, ja sinu jale peal tuleb vaatud. Ja nüüd teeb valli ümber.
Jah.
Ja see esimene puu siis on Liivi Kuldanett.
See on see kõige vanem.
See on see kõige vanem ja tuleb välja ka kõige parem õunapuu Eestis siis.
Kas siin võib natukene targutada? Liivi Kuldanetti päritolu ei ole täpselt teada, aga on teada, et umbes 1870-80 aastatel oli Tartus aiandusnäitus ja seal saavutas kõige paremat maitse aednik Tartu Kuldrenett ja tõenäoliselt see on Liivi Kuldrenetti algpuu päritolu.
See õunapistutamine läks nüüd küll väga kiiresti.
No aga kaks jõulist meest.
Ja siin selle õunapuu istutamise käiku jälgib meie sordiaretuse suur kuivupollist Dr. Kalju Kask. Te ütlesite, et õunapuu vajab hooldust, et kui ta hooldamata jätta, siis puu hukkub.
Muidugi. See on kultuurpuu, mille on loonud inimene. Ja kui inimene tema hülgab, siis on ka puu läbi omadega.
Nii et õunapuud võib päris julgesti lõigata siis?
No muidugi. See on põhireegel, et õunapuu kujundatakse esiteks niimoodi, et ta kasvaks selliseks tugevaks puuks, mille oksad on ilusasti paiknevad tüvel. Et ei oleks mitte liiga teravate nurkadega, vaid on, no seal on just näha, kuidas moodi on mõned oksad ilusasti niimoodi, et nad on, tulevad ilusasti tüvelt.
No see kõige siinpoolne oks vist ei ole kõige õnnestunum.
No seal peab vaatama, jah. Ja siis on niimoodi, et neid peab lõikama, et kui ta läheb ju niimoodi nagu võsa, siis pole tänam juba iljapuu.
See pikk periood, mille jooksul te olete aretustööga tegelenud, on olnud, tuleb välja ikka väga selline vaevarikas, et ühest sordist sort saada. Et mis see põhiline selline probleem on, et ta nii kaua aega võtab?
Põhiline on aeg, sellepärast, et mida rohkem on sordi katsetamine enne, kui tema ametlikuks sordiks tehakse, siis selle ajaga selguvad need, kas sort on küllalt vastupidav haigustele
kas ta peab vastu ka ilmastikule ja külmadele talvedele, kas ta on küllalt saagikas. See tuleb kõik selle aja jooksul välja selgitada. Ja kui seda tehtud ei ole, siis on niimoodi, et aretaja või siis ettevõtte, kes aretamisega tegeleb, annab välja sorti ja sort ei sobi tegelikult kasvatamiseks. Näeb, kui ta on talvõrn või annab vähe saaki või tema viljad on kehvad, no selle peab aretaja enne selgeks tegema.
Aga see on tegelikult ju väga selline raske otsus, et kuidas sa vaatad, et ilus see õunapuu on ja seda aretist tahaks, aga lõpuks pead ta välja praakima. Jaa,
niimoodi ongi. Aretaja elu ja tegevus, et tema võib 20 või 30 aastat katsetada ja arvab, et tal on nüüd väga hea sort. Ta käib seal juures ja paitab teda ja arvab, et nüüd sellest saab midagi hästi. Ja siis tuleb üks väga külm talv ja pärast seda talve on ainult peal tüükad järgi ja ongi valmis.
No vaat, mul oligi üks niisugune küsimus, te juba viitasite talvele, et nüüd see kliimamuutus on tegelikult ju tunda andnud, et ei ole meil need väga karmi talve pika külmaga enam olnud, et noh, selles mõttes nagu puu ei ole enam nii välja läinud aiast, aga mis see leebem talve õunapuuga teeb?
Lugu on niimoodi, meie ei tea kunagi, mis nüüd siin on 10 aasta pärast või 5 aasta pärast. Ja kindlasti on praegu selliseid sorte, mis varem olid õrnad ja mida meie kasvatada ei saanud. Ja nüüd annavad võib-olla 5, võib-olla 10 aastat saaki. Ja siis tuleb järsku üks külm talv, kus on 35 kraadi ja isegi 40 kraadi. Ja need puud võivad hävida. Nii et tõesti võime saada lühemat aega 5 või isegi 10 aastat päris kena saaki ja siis on see aeg järsku läbi.
See on ajapidajale ikka väga suur teematus.
Nii ongi.
Kas siis on mõttekas rohkem aega istutada õunapuid varuks ka või?
Kõike võib teha, kui on raha ja on võimus, siis võib teha kõike.
No igal juhul valik on tegelikult ju praegu päris olemas, et millist õunapuud aeda valida nendest teiste sortidest on just selline kirev seltskond ja väga paljud on teie töövili.
Jah, on küll.
Missugune lemmik on? No nime poolest mulle meeldib Pikki Triinu.
Jah, no olgu niimoodi, ma ütlen. Esimene sort, mille õunasortest, mille ma nime palin, oli Krista. Krista on minu vanema tütre nimi ja selgus, et Krista on väga ilus õun, ta on toreda ümmarguse kuju, tal on ka värvi, tal on maitset, ta seisab ka talve keskpäega, ehkki me peame teda rohkem sügissordiks, püsib ta veel kõlbikuna ka jaanuri veebruari kuuses. Nii see on siis üks sort, mis ma siis ise hinnan paljuks. Aga temal on vigu, kus on ranniku lähedane ja mere mõju tõttu on talved soojemad, seal peatub hästi vastu. Kus on aga väga külmad talved, nagu seal niimoodi Kirde Eestis või mõnikord ka sise Eestis. Seal on juhtunud mitmetel talvedel, kus puude tüvedel on tekinud väga suured külma haavad, mis ei taha paraneda. Esigi osapuid läheb välja. Nii et viga, mis selgus hiljem. Aga mida saab muidugi selle viisil parandada, et teda kasvatada siis rannikuäärsetes piirkondades.
Aga mis nende haavanditega teha annab, doktor?
No haavanditega on nii nagu ikka, et esiteks vaadake nõuande raamatuid, kuidas haavu ravida. Ja seal on siis kõik üksikasjalikult sees. Ja siis nüüd sellest kikitinu kohta, mille ta ütles, et on väga hea õun. Tegelikult on ta tõesti, ta on päris paras suur õun, ta on ilusa kujuga, ta on ilusa värviga. Nii ja maitsega õun on vaevalt olemas kui kikitinu. Aga nüüd selle viimaste aastat jooksul on selgunud, et esiteks on ta väga tugeva kasvuga puu, ta näeb tugev kast tähendab seda, et on tülikas kasvatamiseks. Teiseks, ta ei anna nii head saaki, kui me lootsime alguses. Nii et ja veel on mõni kasvataja ütlenud, et isegi tal on kärnablekke. No seda ma ei tea, ma ei ole kõike venenud. Aga võib juhtuda niimoodi, et see sama kikitiinu, mida vahepeal väga kiiti maitse poolest, ei olegi selline sort, mis tasuks erilist kasvatamist.
Vaat, nüüd selgub aretajale jälle tõde peale pikki aastaid.
Ja.
Mis oleks tulnud oma ajal teiseti teha, ei tea seda enam tagantjärgi.
Oleks tark, ja tarkus oleks juba 20, 30, 40 aastat kehtiks, siis ei oleks seda sorti ja välja annud.
Aga veel on tulemas ju teie sorte, need kolleegide kaasabil. Olete te olnud väga viljakas sordi aretaja?
On juhtunud jah, niimoodi. Aga no arvestage ikkagi sellega, et ma olen ju aretanud sorti veel praeguses vanuses, kui ma olen 88 aastat vana. Veel tänavu aastal see Polli ainusuuringute keskus, kust ma siia mõne töötasin, on veel registreerinud mõned sordid. Nii et ikka hirmus pikk aeg, mille jooksul võib tõesti midagi loota.
Soovin teile kaune tadu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.